Noul ministru al educației, domnul conferențiar dr. Mihail Șlehtițchi, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! În programul guvernului pentru 2011-2014 există un capitol întreg în care se enumeră obiectivele și acțiunile consacrate modernizării educației și cercetării. Dumneavoastră, cu considerabilă experiență în sistemul de învățământ moldovenesc, vă regăsiți întru totul în acest program ca om care vine cu anumite viziuni în fruntea ministerului sau simțiți că ar trebui ceva ajustat, schimbat câte ceva?
Din momentul în care acest program a fost adoptat în cadrul ședinței de plen a Parlamentului Republicii Moldova, trebuie să vorbim la faptul că îl avem și urmează realitate. Vreau să spun că am participat și eu la elaborarea lui. Acest subcompartiment constă, de fapt, din trei dimensiuni, una cu referire la învățământul preuniversitar, alta cu referire la învățământul superior și cercetare, și cea de-a treia dimensiune cu referire la formarea profesională inițială și continuă. Vreau să spun că, de fapt, elementele nodale ale acestui subcapitol rezidă în necesitatea elaborării unui nou cadru legislativ al sistemului educațional. Doar elaborând acest cadru și doar inspirându-ne din norma educațională existentă în lumea civilizată, vom fi în stare să remodelăm substanțial educația, învățământul din Republica Moldova.
Dumneavoastră, domnule ministru, sunteți adeptul unei modernizări a acestui sistem cu ritm mai revoluționar sau credeți că pașii mici ar fi mai eficienți?
Atât de mult am rămas în urma țărilor avansate încât ar trebui să alegem probabil o viteză mai mare în ceea ce vizează reformarea sistemului educațional de Republica Moldova. Poate nu revoluții, dar nici nu pași mici, aș spune eu.
Domnule ministru, dar ce vi se pare cel mai important lucru care urmează a fi făcut pentru a avea un sistem de educație și cercetare cu adevărat competitiv?
Cel mai important lucru este elaborarea, adoptarea și, evident, aplicarea unui nou cod al educației, fiindcă anume acest document ne va permite să reorientăm întreg sistemul educațional de Republica Moldova. Vreau să spun că deja mult s-a făcut în această direcție, avem o primă variantă, lucrăm în continuare asupra acestei variante, ca mai apoi, adunând avizele tuturor ministerilor, încadrând tot felul de specialiști, experți, inclusiv experți din străinătate, să propunem guvernului pentru început acest proiect de document, ca mai apoi să venim în Parlament și unde, prin tot felul de audieri și respectiv prin lecturi parlamentare, să-l adoptăm.
Domnule ministru, dar acest cod urma să ajungă în guvern după ce a fost ajustat, discutat, răzdiscutat încă în septembrie, dacă nu mă înșel.
Da.
S-a întâmplat ceva cu el?
Păi, vreau să vă spun că este un document foarte serios. Mai mulți specialiști au insistat să se mai revadă câteva capitole destul de importante, mai ales capitolul care vizează învățământul superior și cercetarea. Totodată să nu uităm că a venit și campania electorală, care în foarte mare măsură a stins din viteza promovării acestui important document.
Domnule ministru, revenind iarăși la capitolul respectiv al programului guvernamental, o altă acțiune prioritară, revizuirea curriculumului școlar în conformitate cu standardele internaționale existente, și aici am citat. Însă iarăși, cum ziceam, încă în septembrie vorbeam cu reprezentanții ai fostului minister care spuneau că deja fusese elaborat și implementat curriculumul modernizat la cele 19 discipline obligatorii, dacă mi-amintesc bine. Curriculum care presupunea reducerea din conținuturi sufocante deseori, după cum s-au plâns și părinții și mulți dintre învățători profesori. Iarăși, ce s-a întâmplat ceva cu această programă?
Nu, direcția a fost corectă, chiar dacă se lucra cu mult efort asupra proiectului noului cod al educației. Oricum, știam care sunt accentele de bază, care sunt tendințele și, evident, am avut și acest program de modernizare curriculară. Dar, oricum, doar din momentul în care vom avea un cod educațional care va pune toate punctele prin în vederea politicii curriculare, doar atunci am putea spune că am și finisat politica în domeniul elaborării curriculii școlare.
Atunci când se vorbește iarăși de așa numita optimizare a instituțiilor de învățământ, și am văzut că sunt prevederi și în programul guvernamental, ce se are în vedere iarăși, de fapt, pentru a mai calma spiritele și a convinge și populația și comunitatea pedagogică, să spunem așa, a învățătorilor, că această acțiune, uneori dureroasă, ar fi necesară, cum spun reprezentanții Ministerului.
Păi, recunoaștem cu toții că, în ultimă instanță, contează calitatea procesului de predare-învățare a unui proces care se desfășoară în cadrul unei anumite instituții. Și dacă această instituție nu este în stare să asigure această calitate, atunci trebuie să ne întrebăm de ce. Știm că avem foarte multe școli în care numărul elevilor este mult mai mic decât numărul cadrelor didactice existente acolo. Avem școli cu 4-5 elevi și totodată cu 10-15 cadre didactice. Avem un număr impunător de instituții de învățământ care iarăși nu pot asigura o asemenea calitate. De aceea se recurge la optimizare pentru a oferi o educației de calitate. Nu întâmplător, în acest context a apărut noțiunea de școală de circumscripție. Atunci când în mai multe localități există mai multe școli care nu pot beneficia de o asistență logistică și respectiv nu pot asigura un proces educațional calitativ, este mai bine să concentrăm toate resursele, tot potențialul într-o singură școală pentru a asigura o educație de calitate. În această vârstă de idei, lucrurile sunt abordate și din perspective infrastructurale și perspective transport. Este foarte important să asigurăm o educație de calitate. Evident, dacă ne referim la școala de circumscripție, trebuie să spunem la premiza că este un fenomen temporar, care în mare măsură este dictat și de involuția demografică din Republica Moldova. În situația în care din nou vom avea o creștere demografică și în situația în care vom avea suficienți copii în respectivele localități, din nou vom putea vorbi despre reapariția școlilor în acele localități.
Domnule ministru, să schimbăm un pic accentele și am fi dorit să vă întrebăm câtă capacitate de autopurificare există în comunitatea savanților, luând în considerație destule critici față de calitatea intelectuală și științifică a unor savanți sau cadre profesorale, învățători chiar, sau un doctor de știință, indiferent cum, prin ce performanță a ajuns la acest titlu, rămâne neatins ca un sfinx în continuare în Republica Moldova, de exemplu? Sunt prevăzute în acest sens mecanisme în programul pe care îl aveți în vedere la Ministerul Educației?
Da, este important să creăm un mediu concurențial în acest domeniu. Nu întâmplător, dacă vorbim despre știința din Republica Moldova, optăm pentru descentralizare, pentru demonopolizare, pentru apariția a trei poli de cercetare, un pol fiind concentrat la nivelul Academiei de Științe, celălalt la nivelul științei ramurale și celălalt în instituțiile de învățământ superior. Apariția celor trei poli și a unor structuri, agenții aflate în afara lor, care ar gestiona procesul și care ar pune note pentru cercetare, ar crea o concurență. În plus, apare pentru întâia oară noțiunea de rating. Rating, spre exemplu, educațional, dacă ne referim la doctori în științe, la cadru didactic, va exista un rating al instituțiilor de învățământ, unul anual, care va spune fiecare an care instituție este mai bună. Vor exista parametri obiectivi, structuri care vor elabora respectivele regulamente prin care va fi asigurat rating. În funcție de ratingul dobândit, vom avea și o finanțare diferită. În tot anul, Republica va fi la curent cu cea mai bună universitate, cea mai slabă universitate, cel mai bun colectiv de cercetare, cel mai slab. Și în situația în care vom asigura această competitivitate, repet, în baza unor parametri obiectivi și cu crearea unor instituții care vor fi în afara academiei sau universităților, cu oameni competenți și responsabili, sper să asigurăm prin această competitivitate efectul de autopurificare purificare la care v-ați referit.
Domnule ministru, dar ce împiedică Republica Moldova, de exemplu, să aibă măcar o universitate, două, care să intre în topul celor mai bune universități europene sau americane, măcar în prima mie?
Poți deveni puternic numai dacă te afli într-un mediu al competiției. Noi nu avem un asemenea mediu, noi nu impunem prin mecanismele la care m-am referit rectorii instituțiilor de învățământ să gândească asupra calității și asupra tutelării cadrelor de performanță. În situația în care, în calitate de parametri la care m-am referit, o să apară mobilitatea internațională, publicațiile în străinătate, în situația în care va conta calitatea lucrării și numărul referințelor la lucrările respective, și când acești parametri vor influența asupra ratingului și asupra bugetării la care din nou m-am referit, să vedeți cum calitatea va crește simțitor și noi vom deveni încetul cu încetul competitiv pe piața internațională.
Și ultima întrebare, domnule ministru, dacă e posibil pe scurt, timpul ne presează, credeți că ne vom ciocni vreodată de situația în care, nu neapărat în actuala guvernare, când ar fi mai prestigios, de exemplu, să înveți la liceul din satul Sărata de Silicon, de pildă, decât la un liceu din capitală?
Dacă conform ratingului la care m-am referit, acel liceu, prin cadrele pe care le-a format sau le-a format, va fi mult mai bun după toți indicatorii și va avea respectiv un număr mai mare de bani care va veni de la stat, evident că se prea poate întâmpla așa să fie. Și vreau să spun că am avut în istoria învățământului situații când liceele situate în niște localități de periferie erau mult mai bune decât liceele sau instituțiile de învățământ situate în anumite orașe.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață și vă urăm succes.
A fost domnul doctor în pedagogie și psihologie, conferențiar universitar și ministru al educației Mihail Șlehtițchi.